Men selvfølgelig skal vi ud og kæmpe og ud og køre noget cykelløb, og måske skal vi ud og angribe langt udefra.
Tour de France anno 2019 er allerede næsten halvvejs, og rytterne får sig her tirsdag en tiltrængt hviledag. Og det gør de efter en 10. etape, der blev meget mere interessant, end den så ud på papiret. Forårets to store ryttere fik nemlig meget forskellige oplevelser. Alaphilippe udbyggede sin føring, mens Jakob Fuglsang smed næsten 2 minutter. Vi taler meget mere om de to 10. etape, og så skal du også høre et interview med en meget ærlig og kontant Magnus Kort. Vi skal naturligvis igennem en masse andet, alt hvad der er sket i turen indtil videre, inklusiv en helt igennem fantastisk etapesejr af Thomas De Gendt. Og så kigger vi også frem på de næste 3 etaper, som byder på en masse spurt, et kendt bjerg og en meget spændende enkeltstart. Og så kan du også glæde dig til vores faste indhold som quiz, spiltips, et nyt bogstav i den store Garmin Tour-konkurrence og sidst, men ikke mindst, Kim Plesners podiometer. Og meget apropos, så velkommen til mine 2 faste rullørs, Stefan Djurhus og Kim Plesner. Stefan, er vi sådan lidt skuffet over danskerne indtil videre?
Ja, det er vi jo nok. Altså specielt Jakob Fuglsang nu her, som taber tid, og han bakser rigtig meget med at få sit hold til at blive lined op til at gå efter en topplacering. Men ellers så er det nogle af de andre, altså... Lars Bakke og Chris Juhl, de gør deres arbejde i det skjulte, mens Mørk og Askren, de viser sig fint frem. Kort er jo lidt ramt, så måske er han lidt undskyldt, men derudover så synes jeg, at Mads Wirt har gjort det rigtig godt. Han har nok været den, der har overrasket os mest, har været udbudt 3 gange, og han har faktisk også blandet sig i nogle af massespurterne og blevet sådan nummer 13-14 stykker. Så jeg tror, Søren Kramer, han gemmer på noget. De har prøvet at bakke op om Matthews i noget tid, men siden han ikke lige har slået til, så kunne det snilt være, at han fik lov at gå efter noget mere til sidst. Valgren er stadig lidt et spørgsmålstegn for mig, og siden han ikke rigtig har været på togt endnu, så er det spørgsmålstegn ikke blevet mindre.
Masser at tale om, også omkring danskerne, men jeg synes, Kim, hvis man kigger på den her første 1,5 uge af turen, så synes jeg, det har været meget anderledes, end det plejer at være.
Ja, der er sket en masse, må man sige, i forhold til, hvad man kunne både have frygtet, og hvad man nogle gange har set tidligere, hvor det har været sådan en sprinter galore. Sådan 8 ud af 10 etaper har været sprinter etaper, ikke? Og man bare sidder og keder sig til de sidste 2 kilometer. Og ikke mindst 10. etape, må man sige. Så og allerede nu klassement, som jo er ret godt sat i forhold til hvem der egentlig kan være med, så kan man sige, ja, dem der ligger nummer 8 og nummer 12 kan stadigvæk godt være med, ikke? Men vi vil nede på, at der sådan nærmest helt faktuelt kun er 25 rytter, der overhovedet kan vinde Tour de France, hvis det endelig skulle være.
Ja, det er måske endda højt sat.
Jo, men altså tidsmæssigt i hvert fald, og så styrkemæssigt kan de nok ikke.
Men din pointe er god omkring det her med, at vi ikke ser lige så mange sprinteretaper. Altså, vi har vel reelt set kun haft 2 eller 3 etaper, som endte i en massespurt, hvor alle favoritterne var med hjem. Ellers så er det gået op og ned. Vi har haft en holdtidskørsel, vi har haft den her vilde 10. etape, som vi taler om lige om lidt. Er det et udtryk for, at turen har set, at for eksempel Giroen har haft succes med at konstruere nogle lidt anderledes første uger?
Jeg tror helt sikkert, eller ja, den helt generelle tendens, både Giroen og Vueltaen, og så det med at have de der små etaper, og så har du Planche de Belfie, du har haft noget lidt bjerg, nogle spektakulære afslutninger, små etaper, lange etaper, sidevindskørsel, vedløb, sprinteretaper. Jeg synes, det har været et rigtig godt mix, uden at man har lagt en decideret brostensetappe ind i år.
Vi har rigtig, rigtig meget at tale om. Men først og fremmest vil jeg lige sige tusind tak til alle jer, der støtter os på tier.dk. Det er helt vildt så mange, der bakker op hver uge om podcasten. Og Stefan, vi nærmer os altså de der magiske 150.
Ja, vi er 144 nu. Så det er ikke, det var ikke længe før, vi rammer de magiske 150, der udløser den store præmie fra Garmin og Shimano.
Og du kan altså lige nå og være med og kæmpe med om den her præmie. Vi skal nok fortælle lidt senere, hvad den indeholder. Du kan melde dig til på tier.dk eller følge linket på veluropa.dk, og så donerer du dit valgfri beløb, hver gang der kommer en ny udgave. Og det der tier, det staves som bekendt 10 med tal og så er.dk. Vi har ikke kun den til udlejning. Har vi også et freebet?
Ja, det har vi da. Det har vi.
Og det er på,
de på stand... 200 kroner.
200 kroner.
Til oddset.
Så som altid her under Tour de France, 200 kroner til oddset. Freebet, vi trækker løjet om blandt alle, der deltager eller støtter os på tier.dk. Og så har vi jo gang i den her ekstra super fede konkurrence under Tour de France, fordi Garmin har nemlig sponsoreret en meget, meget fed pakke, der består af en Garmin Edge 1030 cykelcomputer med en varieradar til og så lidt ekstra oven i posen, og det hele det har altså en samlet værdi af over 7.500 kroner. Mere om det senere i udsendelsen, hvor du også får konkurrencens fjerde bogstav. Og Kim, har vi fået yderligere bud ind på, med sjove ord på, hvad det kunne være?
Ja, altså sjove og sjove, men der var ret godt bud, synes jeg, Gruppetto.
Det er godt ord, ja.
Og som også indeholdt alle de bogstaver, vi har haft.
Er det en god idé?
Det knep mere med fuglesang, som også var et bud. der manglede lidt. Og så har vi også fået bud på Valgren, så han er i hvert fald med her.
Han er mere med her, end han har været. Vi prøvede jo på at give ham lidt Europa-effekt i sidste uge.
Det skal nok komme.
Vi har ikke helt set det. Nå.
Det skal nok komme.
Du kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Og husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram på @veluropa og så naturligvis på facebook.com/veluropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Garmin og Otze fra Danske Spil. Vi lægger ud med gårsdagens vindvittige etape. Rytterne skulle ud på lange 218 km, og det var med et smil på læben, for efterfølgende kunne det se frem til en tiltrængt hviledag. Men smilene stivnede for flere af favoritterne, sidevind og taktisk snille splittede feltet, og det betød store tidstab til Thibaut Pinot, Richie Porte, Oran og Jakob Fuglsang. Det her, det var en katastrofe for mange af favoritterne, inklusive vores danske turhåb.
Ja, det er sådan en, der ikke måske. Det er stort set alle rytterne, der var interview i startområdet, sagde, at vi skal lige være opmærksom på sidevind. Mm-hmm. Og så når den kommer, så er der alligevel nogen, der bliver fanget der. Og ikke kun Fuglsang, men det, jeg synes, der var kendetegnende helt overordnet set, det er, at hvis du ser på de hold, der sad fremme, og hvis du ser på de hold, der blev fanget, det er også de hold, der sad fremme, det er dem, du har set bedst organiseret i de hidtidige etaper, ikke kun den i går. Dem, der sidder bedst i feltet, sidder længst fremme, sidder samlet. Der var lige den der undtagelse med George Bennett fra Jumbo, der blev sendt ned for at hente vand. Det var noget mærkeligt noget, fordi Jumbo sad jo i princippet også fremme med et par rytter.
Men så var det Ineos, det var Movistar, det var det kønne Quickstep, ja. Og til dels Jumbo Visma.
Og Jumbo, ja. Og det er også dem, der har set bedst ud på den front.
Den interne kommunikation er elendig, og Jakob Fuglsang siger for lidt, så hård var konklusionen fra Astanas anden dansker dagen derpå. Kim Plesner talte med Magnus Kort for få minutter siden.
Kan du godt forstå, hvis den almindelige tv-serier, han sidder og undrer sig lidt over, hvad der sker på jeres hold lige nu?
Ja, i går tror jeg, i hvert fald godt, jeg kan forstå det. Der er nok ikke set for godt ud. Jeg ved ikke, jeg tror, flere har måske lidt dårlige undskyldninger, inklusive mig selv, eller ja, bedre eller dårlige undskyldninger, ikke?
Altså, der er jo mange ting i det. Der er jo både den anden dag, hvor Luis Leon Sanchez er ude og sige, at han ikke er enig i taktikken og sådan noget, og så var der i går, hvor du sidder og fører, var det TV2, der havde Lars Mikkelsen igennem og siger, at det var så på grund af en deal, man prøvede at lave, og Fuglsang sagde, at det var dig, der havde snakket med Mørkøv. Men så bagved, så sidder, altså Astana-holdet sidder alligevel ikke fremme, selvom du sidder og fører, og når man ser... Og så
ja, jeg forstår heller ikke den periode der. Dealen var, at han måtte sidde sammen, altså inde i Quickstep-toget, så alene, ikke? Uden hele holdet.
Okay, så det var kun Jakob,
der ligesom skulle... Så spurgte ham flere gange, og så... Ja. Man vil jo med at sige ham, det er godt, og han skulle nok tage plads, men han tog den ikke.
Nej, han siger selv, at han kom lidt op og bokse med Tim Vellens, som ikke synes, det var så fedt, han sad der. Så, Så det kan være, det var derfor.
Jamen, han skulle ikke sidde bag ved dem. Han skulle sidde hos en mellem Quickstep. Nej. Ja.
Okay. Altså, i forhold til de andre hold, de andre store hold, hvor man nærmest ser, at de ligger på linje, hvad er det, der gør det på jer? Er det fordi, der er forskellige nationaliteter, eller er det et hold fra Kazakhstan, eller der er mange forskellige interesser, eller hvad er det, der gør det?
Jamen, der er selvfølgelig flere ting, ikke? Jeg tror, i går var der flere, der ikke havde en god dag, inklusive mig selv. Så derfor skal vi selvfølgelig sidde sammen, og så har vi ikke nogen information om vejene. Vi kan jo godt mærke selv, at det blæser nok til, at der kan blive kørt sidevind, og ved jo også, at vi svinger lidt højre venstre op og ned, og nogle gange er der skov, og nogle gange er der åben. Men udover det, så ved vi jo ikke, hvornår, altså, er der virkelig sidevind, og hvornår er der ikke. Og så var der også det med flaskerne, som var smadret uheldigt, at de simpelthen kører umiddelbart efter en lille bakke, hvor vi har flasker på, som vi så godt vidste. Og det gjorde så, at vi ligesom spredte os endnu mere ud, fordi jeg tror, vi ville alle sammen gerne have en flaske på det tidspunkt i løbet.
Ja, man kan sige, at det lyder sådan helt vanvittigt, altså set ud fra, at man er med i Tour de France, og så både du og Jakob siger, at vi havde sgu ikke rigtig informationer om ruten.
Ja, men det er også for dårligt, for det har mange af de andre hold, det har de fuldstændig styr på, og får alle informationerne i radioen. Altså, vi har faktisk en mand ude foran, tror jeg. Vi har haft træner med under hele løbet, der så er skiftet ud, og det er ham, der kører foran nu. Men begge trænerne, jeg tror ikke rigtig, de har nogen erfaring med de informationer, de sender tilbage. Og jeg ved sgu ikke rigtig. det er ikke noget, der ender med at komme frem til os, ikke?
Nej, det er jo det, der er problemet.
Du skal have en mand foran, ikke? Og det er jo også vigtigt, at han er dygtig til sit arbejde og kommer af. Eller ved ligesom, hvad er det for nogle informationer, der er vigtige. Ikke at det er en smal bro og et skarpt højre sving. Jeg tror, vi får lidt flere informationer, som du vil give på en enkelt start måske. Men det er fuldstændig ligegyldigt, hvis du sidder i et felt.
Og det må jo være, altså nu sidder du meget med Fuglsang, og skulle, i hvert fald indtil du slog fingeren, skulle du meget være hans oppasser. Men det må jo også være, kan man også føle på ham, sådan lidt frustrerende for ham, at han skal være kaptajnen, og så føler han måske ikke rigtig der opbakning, men han har også været selv ude at sige, at han har måske ikke været hård nok, han har måske ikke været sådan kaptajnagtig nok. Tror du, der kan være noget om det i forhold til de rytter, I har med, at det skal være sådan mere hierarkisk?
Ja, man kan i hvert fald godt sige noget mere, også bare for at motivere måske. Ja, han siger ikke så meget i radioen.
Så han er lidt en stille chef?
Ja. Og det kan jo være behageligt nok, ikke? Men det har godt været over, at det kunne have været godt lige at få at vide, at nu skal I kraften med at tage sammen og ja. Komme op. Uanset hvordan de sidder og græder snart over de forskellige ting at tage.
Ja. Hvordan løfter man sig op nu for en hviledag selvfølgelig tiltrængt? Hvordan løfter man sig op til den sidste halvdel af turen?
Jamen, jeg har stadig fuldstændig sat et par ord i går, bare mens os rytter var samlet. Og vi er jo stadig med, og han har selvfølgelig tabt meget tid, ikke? Og det ser svært ud. Altså specielt så det er svært at se, hvordan han skal kunne hente de her 2 minutter lige over til de to Ineos rytter. Men selvfølgelig skal vi ud og kæmpe og ud og køre noget cykelløb, og måske skal vi ud og angribe langt udefra.
Hvordan føler du i forhold til, nu har du så kun kørt på Orica eller Mitchelton Scott holdet, i forhold til det der med, at man kører som et hold, fordi Astana ryttermæssigt, hvis man ser på papiret, det er jo også nogle store individualister, I har med, ikke?
Jamen, jeg tror egentlig, at det har været fint nok mange dage. Der har været lidt sygdom også her de sidste par dage, som måske er det, der har gjort lidt af, altså der er flere forskellige, der har manglet rundt omkring.
Så du mener, at viljen til at køre som et hold er der egentlig?
Ja, det føler jeg. Det føler jeg ikke er noget problem med.
Kan du med de skadesproblemer, du trods alt har, ser du stadigvæk muligheden i sådan et tænkt scenarie for, at du kan komme ud og lave noget i den sidste uge?
Ja, jeg tror, at altså, det bliver bedre for mig, så problemet er, at der er ikke så mange sådan halvhår mellemetapper tilbage. Der er virkelig nogle store bjerge på dem, der er, ikke? Og så er der et par sprinteretapper. Så hvis alt går galt, og vi skal ud og jagte tapser, så skal jeg virkelig have bjergbenene på.
Og hvordan føler du? Du har tabt dig ligesom Alverde, kan jeg forstå?
Ja, måske. Jeg ser ikke helt ud som ham, måske sige, efter jeg har set ham, men desværre.
Så han er så tynd, som rygterne siger, eller hvad?
Ja, det er han. Men også lidt for tynd. Han sidder med mormorarm og sådan. Jeg tror, det er med at være for tiden at stoppe.
Og hvad med hviledagen? Du skal ud og rulle lidt, og er der noget presse? Hvis du forlænger kontrakten, så skal du vel offentliggøres nu? Og hvis ikke, så skal du skifte hold? Du vil ikke sige en skid, jo?
Ja, jeg vil ikke sige noget.
Ja, vi finder jo nok ud af her på et tidspunkt efter turen, hvor Magnus Kort, han skal hente, lyder i hvert fald meget tvivlsomt, om han bliver hos Astana. Udover det, rigtig, rigtig mange interessante ting, og en af de ting, som jeg lægger mærke til, det er, at det måske ikke er det sviner til Jakob, men han kunne godt tænke sig lidt mere lederskab for Jakob Fuglsang.
Det er Jakob jo også selv ude at sige, var det i hans klumme på BT, og han siger, at han skal måske træde lidt mere i karakter som leder i forhold til, hvad det er for nogle rytter, han har med at gøre. Og der tror jeg netop, det er det der med, at det er jo altså mange individualister, der er på det hold. Det er ikke altså nogle hjælperytter, han egentlig har med, som under normale omstændigheder bare vil sidde og sige ja, og hente vand hele tiden, og gøre, hvad der skal til. Det er sådan nogle rytter, som hvis de lige har det lidt skidt, så tænker jeg, så, altså de er ikke vant til hjælperrollen, og derfor skal de måske have lidt mere pisk end gulerod.
Nu taler vi lige kort om det her med organisationen fra de store hold, inden vi hørte interviewet med Magnus Kort, og her der fortæller Kort så, at de har nogle nye personer til at håndtere den her rekognoscering, og der kommer ikke rigtig nogen meldinger tilbage. Altså, det er jo en katastrofe, hvis man seriøst går efter en podieplacering i Tour de France.
Ja, det er ret det er useriøst fra Astanas side og fra ledelsen bagved, at de ikke er ops på det og sørger for at give deres rytter de bedste værktøjer til at få det til at ske. Det fortæller mig lidt, at det er måske mere sådan et bjerghold i bund og grund. Altså, at de måske ikke er vant til at køre cykel på den her måde.
Og når du siger bjerghold, så mener du ikke et bjergstærkt hold, så mener du sådan et hold, der har boet op i bjergene og ikke rigtig ved, hvordan man kører cykelløb.
Ja, måske begge dele faktisk, men altså, vi hører jo lidt, hvordan Fofanov og de andre bag holdet, de er sådan lidt for afslappet, når det kommer til stykket, og det gør jo ikke opgaven nemmere for Jakob, at selv ledelsen også er lidt sløset. Det gør bare hans arbejde endnu sværere. Men når det så også er sagt, så vil jeg også sige, at det må også være rytternes ansvar på en eller anden måde at mærke af, hvornår er der sidevind, eller hvordan, altså, hvordan er stemningen, fordi at det er jo noget, man bliver nødt til som hold at være opmærksom på.
Alle de andre hold, altså jeg hørte sågar Kim Andersen sige i går, at de vidste, at fra kilometer 181 til 185, der var der store chancer for sidevind. Jeg hørte også interview med Alaphilippe, der bagefter sagde, at vi vidste, at vi skulle igennem den lille by, der hed Kys, og så ville der komme sidevind. Og der var et tredje interview, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, som sagde, at umiddelbart efter, at der kom den her lille bakke, så ville der komme sidevind. Og det er præcis på den lille bakke, at Astana har besluttet sig for, at de skal have vand, og det er der, helt lort eksploderer.
Ja, der var mange ting, der, og man kan også sige, EF Education havde så ikke fået helt de samme informationer. De kørte to gange i medvind, og ikke på det tidspunkt de andre. Der er også det der med at det er fint nok, du har været ude og tjekke ruten, det er fint nok, du har set vejrudsigter, men vinden kan jo også vende. Det vil sige, på det tidspunkt, hvor du kommer til det sted, og det er klart, der skal man være opmærksom. Der er ikke nogen undskyldning for at starte. Men for de andre er det jo også vigtigt, at der er rytter, der kører på instinkt, der kører på noget rutine og noget viden og fra tidligere, at de siger, okay, nu kan jeg mærke, den er der. Nu kører vi. Og det er der nogen, der skal sætte i gang. Man så Alaphilippe for eksempel i gul trøje. Det er ham, der i gang sætter den, for det havde måske set anderledes ud, hvis det havde været sådan mere fra starten, vi har aftalt det her. Jeg tror, der er en lille smule instinkt i det der med, at han siger, nu er det nu.
Der er flere ting. Altså, den første ting er, at det er ikke første gang, de får en melding om sidevind eller om problemer ude på ruten. Altså, det får man jo typisk at vide hver dag. Altså, er der et eller andet moment eller et eller andet. Så det er lige i dag, der rammer den. Eller hedder det lige i går, der rammer den. En anden ting er, når man sidder fremme i feltet, så har man mulighed for at mærke, hvordan vinden føles. Når man sidder gemt nede bagved, så har man ingen chance for at mærke sådan præcis, hvor kraftig er vinden og sådan noget, hvis man sidder så gemt. Så det er klart, at de skal sidde fremme for at vide, hvad der foregår, og de skal også være bedre til at måske at mærke stemningen af i feltet, fordi man kan godt se, når det begynder at trække op til et sidevindsangreb. De skal også bare vide. Nogle gange, det har jeg også selv prøvet mange gange, så får man lidt at vide fra sine venner, på nogle af de andre hold, sådan lidt, du ved, får man lige nogle små tegn til, sådan, du skal lige være ops nu, eller sådan noget, ikke? Man kan se, hvordan de formeres, altså hvordan de laver den formation, og begynder at komme frem, og man kan se, at de er klar, de er seriøse, og sådan noget. Det er alle sammen ting, som man også som cykelrytter bliver nødt til at være sikker over, og bare sidde frem i feltet, og vide, hvad der foregår. Det kan ikke altid være holdet bagved, der skal stå for at sige, altså fordi at, det er jo ikke fordi, at det er bare hjernedøde cykelrytter, der sidder derude, det er også tilladt selv at tage noget ansvar og tænke over, hvad der sker.
Jo, men altså pointen her er jo også, at der er den der rundkørsel, hvor Fuglsang med flere kommer den lange vej rundt om, og så mister han position. Han sidder op forrest i feltet, og pludselig så sidder han, vel sagtens, ned bag os, i hvert fald bag midten. Der så jeg et interessant tweet fra Troels Winter fra podcasten Det Sorte Værksted, der skriver, en god sportsdirektør, han fortæller dig bare, hvilken vej du skal rundt i den rundkørsel. Svær er det ikke?
Nej, jeg kan godt huske, når man har set... set optagelser inden for biler, faktisk for Brian Holm, Rolf Aldag, Quickstep-bilen, der kan jeg i hvert fald huske, at de også sidder, okay, næste rundkørsel, der kører vi venstre om, eller der kører vi højre om. Det sidder de simpelthen og fortæller rytterne, fordi de har haft en ude, om formiddagen, eller dagen forinden, eller i hvert fald bare at rekognosere ruten. Så de ved præcist, hvor de skal ind, og det er jo skidevigtigt også, Når de typisk har haft sådan nogle sprintertog, at der er det altså ikke skide smart, hvis du 2,5 km før mål lige pludselig misser rundkørslen af forkert, så kan du glemme alt om at vinde en masse spurt. Ikke? Men altså, det er jo et samspil mellem rytter og den sportslige ledelse, det er der jo ikke nogen tvivl om. Og det er det også hos Astana, det er det også hos EF. Kim Andersen var ude og sige, at de har fået besked. Richie Porte var ærlig at sige, jeg havde ikke kræfterne til at, altså jeg bliver sat som den sidste mand, jeg vidste det godt. Jeg havde simpelthen ikke den power, der skulle til for at hænge på i det øjeblik. Hos Astana ser det bare ud som om, hvis man kigger hen over hele turen, at der sejler det på en eller anden måde på nogle flere fronter, synes jeg. Per Bagsager, tidligere cykelrytter, havde også et indlæg på Facebook nu, hvor han har snakket med Lars Mikkelsen, som siger, at han er slet ikke taget med på råd i forhold til en sidevindsetappe, og Lars Mikkelsen er tidligere klassikerrytter. Der kunne man måske godt forestille sig, at det havde været smartere.
Er han ikke taget med på råd?
Nej, det er sådan, som jeg læser det, Bagsager skriver. Ikke? Og der er nogle
ting... Så du det interview, som TV2 havde med Lars Mikkelsen i går, ikke? Hvor han står sådan fuldstændig udenforstående og ligner bare et kæmpe spørgsmålstegn, da han bliver forholdt, hvad Fuglsang har sagt efter etappen. Altså, det er ligesom om, der er manglende dialog, altså, og de to taler trods alt samme sprog.
Det han stejler over der, havde han altså, eller bliver par for, det er jo selvfølgelig, at han får bare at vide nogle informationer, han har fået om nogle ting, som han ikke ved, hvordan er foregået, og så kommer han nok til at se lidt dum ud der. Fordi hvis man kender Lars Mikkelsen, så ved man godt, at han er nok en af de mere grundige typer, for nu at sige det mildt. Nok den nærmest mest grundige sportsdirektør i hele feltet, når det kommer til detaljer. Og sit eget privatliv også, og jeg ved ikke hvad. Så den synes jeg, det er nok et spørgsmål, om han lige bliver fanget på det forkerte ben der, tror jeg. Men altså, hos Astana, jeg tror, det er meget sigende, at de taler italiensk på radioen. Og så kan vi lave en lille quiz om, hvor mange italienske rytter, de har med i løbet.
Hvad har de med i år? Har de en enkelt? Eller?
Ja, de har ikke nogen til start, men de har
de har ingen italiener med.
Nej, de har ingen italiener med. Og så kører de radiokommunikation på italiensk.
Gør de det?
Det tror jeg bare er meget. Det tror jeg bare
er deres radiokommunikation på italiensk, uden at det er sådan, der er en italiener på holdet?
Ja, for ellers er alternativet kazakhstansk, ikke? Eller russisk.
Eller engelsk, ikke?
Nå, men det er ikke et alternativ i forhold til, ikke i forhold til, hvad de sproglige kompetencer er i den sproglige ledelse.
Nej, der er faktisk en lille gemt ting i det her interview med Magnus Kort, som jeg synes var lidt interessant, og det var, at han siger jo noget med, at løbet er nok kørt omkring en podieplacering, eller i hvert fald omkring at vinde løbet. Og der siger han jo egentlig mellem linjerne, at de har talt på Astana om, at Jakob Fuglsang, han kan vinde det her års Tour de France. Og det er jo ikke noget, de sådan offentligt har udtalt, men det gør jo bare katastrofen her endnu større, fordi alt, hvad de har gået og håbet på, og måske arbejdet hen imod, det bliver smadret på den her ene etape.
Ja, altså, det var et statement, ikke?
Altså. Ja, det kan du godt kalde det, men altså, jeg synes bare, at det er interessant, at det er sådan, at hvor vi hele tiden har hørt, at en podieplacering var det, de gik efter, så er det her, så er det faktisk et spørgsmål om, at Astana, de rent faktisk skal håbe på at vinde turen med Jakob Fuglsang.
Det gør også bare skuffelsen, det er større, ikke, fordi at, altså, hvis de seriøst snakker om at vinde det, så har de i hvert fald fået lidt lærepenge med. Fordi at de har jo ikke været klar på, hvad det kræver at vinde et cykelløb. For vi ser jo bare, hvordan de andre gør det. Ineos igen, topklar på det sidevindsangreb. Og selv Geraint Thomas, han var også ude at sige, at det var meget fedt, men han forstod ikke. Altså, han var meget overrasket over, at der var så mange, der alligevel faldt for den.
Altså for sidevinden?
Ja, netop. Altså, at det kommer også lidt bag på dem, at der er så mange favoritter, der taber tid, fordi at for dem, så virker det bare meget naturligt, at sådan, jamen, vi har fået at vide, at der er chance for sidevind her, og de bliver punket nede for bilen nu.
Det er jo hele pointen. Det er jo netop, at det er sådan, at kommunikationen ikke er der, og de folk, de har ud til at rekognosere, er elendige, og enten så er de ikke dygtige nok til deres arbejdsopgave, eller også så er de ikke dygtige nok til at få det kommunikeret videre. Der er i hvert fald klasseforskel i organisationen bag holdet, og det koster altså 1:40 i går for Jakob Fuglsang & Company. Og så lige et spørgsmål her. De er faktisk ved at komme op. De er en kæmpestor første gruppe med Grant Thomas og Romain Bardet og Quintana med flere. Egan Bernal sidder der også. Og så er det den her anden gruppe, hvor Thibaut Pinot sidder, Jakob Fuglsang sidder, Uran sidder. Og de har en stak hjælperytter omkring sig. Og de kommer faktisk op og får minimeret afstanden til omkring 20 sekunder.
10 sekunder, 12. Tror jeg faktisk.
Ja. Er de på 12 sekunder? Mm. Ja. Dummer de sig der, Pinot og Fuglsang og de store kanoner, ved at sige, vi lukker selv det her hul her. Fordi hvis de var blevet siddet i den der gruppe 2 med alle deres hjælperytter, så kunne de måske være kommet ind, altså måske ikke have lukket hullet, men de kunne være kommet ind med, lad os sige, minus 20 eller 30 sekunder.
Ja, altså det man også, det jeg synes, man glemmer lidt i den diskussion, det er at se, hvad er det, der gør, at de lige pludselig er 12 sekunder efter de forreste. Og det er jo faktisk, at Lutsenko, han tager en ordentlig monsterføring på en lille bakke, ikke en kategoriseret stigning, men på en lille bakke, og det er faktisk den, der splitter gruppen, sådan at der ikke rigtig er nogen hjælpere tilbage, men at der sidder kaptajnerne og Lutsenko tilbage, fordi han kører sig fuldt ud der. Og det vil sige, så sidder de der, og så skal de tænke, okay, vi kan se dem lige herop. Hvis vi nu bare giver den fuldt smadret os fire stykker, så lukker vi altså lige de der 10 sekunder, ikke? Vi kan nærmest røre dem. Eller så kan de kigge sig tilbage, og så kan de se, skal vi vente på de der, og så er vi 30 sekunder bagefter igen, inden de kommer op til os. Og hvad så? Så der tager de chancen og siger, nu lukker vi den simpelthen. Med den risiko, at de eksploderer, hvis ikke de lukker det. Og det gjorde de så.
Bum, 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 bum. Det er netop det, der er, altså, det er bare kendetegnet ved sådan noget sidevindskørsel, det er, at man går totalt i panik. Altså, og det er jo det, de gør, fordi at selvfølgelig er det ikke smart at strække sig fuldstændig ud, og så når det ikke lykkes, som det gør her, så altså, det er bare for at sige, altså, hvor langt er der? Der er 20 km eller sådan noget tilbage, og de er nede på 12 sekunder eller sådan noget. Altså, så meget. De kunne godt have begrænset det, havde de kørt mere jævnt, så havde de måske tabt 40 sekunder. I stedet for, så prøver de at komme derop, og så mister de 1:40. Så det er bare sådan den panik, der er i gruppen. Og samtidig så er det sådan, jamen, hvis nu de lukker det hul, lad os sige, at de havde kommet helt op og lukket de sidste 12 sekunder også, jamen så får de ikke plads. Altså, de kommer kun op til halen, ikke? Og det er ekstremt svært, når der bliver kørt sidevind, at komme ind i læ af gruppen, fordi at de sidder jo og passer deres, og så er det meget nemt for dem, når de sidder, og de er ikke eksploderet endnu.
Men altså, i det øjeblik, de er op, så holder den gruppe også op med at hamre på.
Måske, det ved man ikke jo. Altså, altså,
hvis du kunne se, at de blev ved med at trykke, og de blev ved med at trykke, fordi de vidste godt, her har vi en chance. Ja. Og da det så går fra 12 sekunder til 20 sekunder til 30 sekunder meget hurtigt, så kan du næsten se ild i øjnene på de indjørsryttere, der ligger deroppe, og sågar også på de quickstep-ryttere, der ligger deroppe, de siger, hey, nu har vi altså mulighed for at smide et par af de store favoritter af her.
Men altså, jeg vil bare sige, at jeg er lidt uenig, fordi at hvis Jakob og Pinot var kommet op og havde fanget halen, så er det ikke overstået på det tidspunkt. Altså, de kunne lige så vel bare trække den ind til siden igen, og så køre videre, fordi at hvis Jakob kommer op, og han er fuldstændig i rød zone, så kræver det ikke særlig meget at knække ham ind en gang til. Og det er jo bare det, vi ser, at de strækker sig alt for langt ud, helt op i rød zone. De er 12 sekunder fra, og så kolder de. Altså, det havde været lige meget, om han var kommet op på dæk igen. Altså, de kunne bare have trukket den længere ind, og så havde han været sat igen. Så det er bare sådan, det er den panik, de bliver grebet af, og det er måske også lidt, det er selvfølgelig nemt at være bagklog, og det tror jeg også, Jakob sagde et par gange i går, men det havde måske været smartere at køre den lidt mere kontrolleret, og så ikke have satset hele butikken, fordi at det
koster bare dyrt. Så har beholdt hjælperytterne omkring sig, altså ja, netop, ligesom har set i den store gruppe 2.
Ja, lad være med, og alle sammen eksploderer jo omkring dem, så de må selv sidde og føre de sidste 20 km af Pinot, Fuglsang, Richie Porter, alle de her, de må jo selv sidde og tage føringer. Også, så det synes jeg bare, det er ikke så fedt, fordi at alle de andre favoritter, Bardet, Geraint Thomas, Egan Bernal, de har nærmest ikke, altså det måske har de lige taget en enkelt føring eller to.
Mm. De har ingen kræfter brugt.
Men ellers så har de ikke brugt særlig mange kræfter, ikke? Og
det er heldigt, det er vildt i dag.
Ja, det er det godt nok.
Mikkel Landa sad i gruppe 1, men han ryger af og ender også med at tabe en masse tid, og det gør han på baggrund af en noget bizarre situation, og det lignede faktisk meget, at Wout van Aert, han havde sådan en høne og plukke med Landa og skubbede ham i grøften med vilje.
Det lignede i den grad unnecessary roughness, det der. Det synes jeg, den havde givet straf i en anden sport. Nej, det siger, altså, hvis man ser billederne og hører Bagils forklaring, så kommer han op og ride på Alaphilippes baghjul, tror jeg det er, og mister balancen. Man kan også se, at han klikker ud af pedalen, og så ryger han altså over i Landa, der så ryger over i grøften. Og først var det endda Bardet, der blev beskyldt for at have givet ham en vinge. Ikke? Og allerførst troede man bare, at han var punkteret. Og Movistar havde endda den luksus, at de satte, var det 3 mand ned for at hjælpe ham op. Så det viser også noget om, hvor godt placeret de har været.
Jeg sad altså stille og roligt med i gruppe 1. Cantana behøvede ikke så mange hjælpere omkring sig. Mads Wirtz var i udbrud igen, og endda længe, og udbruddet bliver så hentet lige pludselig meget hurtigt, og det er jo fordi, der netop bliver sat tryk på i den her gruppe 1. Men der er han altså i stand til at blive hængende på gruppe 1 og kommer til mål sammen med dem. Så endnu en flot etape af Mads Wirtz.
Ja, han kører top 15, så vidt jeg ved. Ikke? Det er jo ret imponerende i forhold til, at de har siddet ud. Og de sad jo også og kørt fuld smadder. Der de i flere omgange sat tryk på bagved, så var de op lige pludselig at have en 30-40 sekunder. Og så var de nødt til at give den gas godt nok i medvind, selvfølgelig side medvind. Men de kørte altså også høje hastigheder deroppe, ikke? Så det, at han kan sidde med der, det vidner bare igen om, at benene er der, formen er der, og han har jo motoren, det ved vi. Så han prøver igen.
Og alt det, vi havde håbet på fra Michael Valgren, det viser Mads Wirtz, så nu mangler vi altså kun lige kronen på værket, at det er sådan, at han kommer helt til mål i et udbrud, og måske napper en sejr. Etappen skal vi også lige tale om, altså, hvem der vandt den, fordi
det glemmer man da.
Den blev nemlig lidt overraskende vundet af Wout van Aert, der i spurten var først over stregen, og det var han altså foran store sprintkanoner som Viviani Sagan, Caleb Ewan og Michael Matthews. Det er noget af en debuttur for, lad os bare kalde ham, Wout van Aert.
Ja, det er helt vildt. Man kunne også godt se, at han faktisk var lidt overrasket over det, men altså, jeg ved ikke, det er bare for sindssygt. Jeg var faktisk så heldig, at jeg lige smed en lille mønt på ham til at vinde etappen, da jeg sad og så det. Jeg tror, jeg smed en 20'er til odds 21 eller sådan noget. Så det var bare lige 400 kroner.
Så Stefan Staltip virker også derhjemme.
Det var fordi, jeg sad og kiggede, så i starten, så tænkte jeg sådan, så sad jeg og spejdede meget efter kronevæggen.
Jeg tror, du skal have lavet den der Instagram-profil om fra S. Djurhus til Staltip Djurhus.
Staltip.
S. Staltip.
Men nej, jeg synes bare, at han så bare utrolig rolig ud, og han sad bare rigtigt i feltet. Hvor jeg sidder og tænker sådan, han sidder egentlig perfekt, mand, og han sidder og manøvrerer rundt, og han kommer ikke til, han rammer slet ikke noget vind overhovedet. Og så tænker jeg sådan, kan jeg vide, om han ikke kunne vinde sådan en spurt, hvor de kommer ind og sådan rimelig trætte, og det lige kræver det ekstra punch der.
Og det er godt set, fordi Viviane jo netop brugte en masse kræfter, både på at initiere det hele sammen med Alaphilippe, og også på at blive ved med at lægge tryk på. Så skarpt set, at Wout van Aert har sparet kræfter.
Jo, det er bare vildt imponerende, at han faktisk går ind og slår alle de andre topsprinter. Nu kan man sige, at Kronevæggen var der ikke lige. Måske Christoph så jeg heller ikke lige. Han lige går ind og slår Vivianis Sagan, og når man ser spurten, så er det Wout van Aert, der åbner lidt tidligt, og han har Viviani på hjul. Viviani formår altså ikke at komme forbi, og det er til trods for, at Wout van Aert stadig har åben for læsiden, ikke? Så Viviani, han får hans hjul tidligt. Han får i princippet det perfekte lead-out, som nærmest ikke kan gøres bedre af Mørkøv, ikke? Og han formår stadig ikke at komme forbi, så det er bare det er ret vildt at se, hvor meget power han har, Wout van Aert.
Og det her, det var den fjerde Jumbo-Visma-sejr. De vandt holdtidskørsel. Nu har de haft 3 forskellige rytter, der har vundet en spurt. Vi talte om inden turen, Kim, at det her, det var et homogent hold. Det beviser de.
Sprintermæssigt, der har de da i hvert fald været det. Ja, 3 forskellige, fordi Tønnesen, han slog jo også
stort set alle sammen,
ikke? I sådan lidt opadgående spur, ja, det er helt vildt. Og jeg tør næsten ikke tænke på enkeltstarten her på på fredagen med Van Aert. Altså, der er bare vent. Han kører 100% i top 10.
De har jo også Tony Martin.
Og så Tony Martin, faktisk. Ikke?
Han har så ligget, lige glemt lidt.
Han har så ligget og lavet lidt, men det kan så være den femte, der vinder en etape. Ja. Ah, han er nok lidt træt.
Men imponerende første halvanden uge her af Jumbo Visma. Den enes død, eller hedder det, hedder vist omvendt, den enes brød, den andens død, fordi der var faktisk en Jumbo Visma-rytter, som blev etappens helt store taber. Du var inde på det lidt tidligere, Kim. Mm.
Ja, George Bennett, han jeg så en forklaring, hvor han sagde, jamen, der var noget miskommunikation på radioen, og han havde fået indtryk af, at han skulle ned og hente flasker. Så fandt han ud af, at rytterne, eller hans holdkammerater, havde ikke rigtig brug for flaskerne, og dem nede i bilen, de kiggede også på ham, da han kom ned og sagde, hvorfor kommer du ned og henter flasker? Så alle har, der har alle parter virkelig været...
Ja. Han ender med at sidde alene, ja, George Bennett. Han var nummer 4 i klassementet, George Bennett. Det havde været super fedt for Jumbo Visma at have ham og Kraussweig, når de kom ind i bjergene. Så havde det været sådan lidt aller sidste år med Roglic og Kraussweig. Nu her sidder George Bennett nummer 4 i det samlede klassement. Han er foran Geraint Thomas og Egan Bernal og de der drenge, også foran Fuglsang selvfølgelig. Han smider 9 minutter og 40 sekunder i går. Han er færdig. Han er ude.
Bye bye. Ja, men det er jo også,
til gengæld så bliver han jo nu udelukkende hjælperytter for
Kraussweig. Ja, de slipper jo for det problem i hvert fald med at skulle sidde. Ej, det der var det ærgerlige for ham var, at han havde lidt luret på at blive... Kan det passe, at den første New Zealander i gul trøje, hvis han for eksempel tog tid nok for Alaphilippe på bjergetappen, hvor mange spekulerer i, at Alaphilippe han smider tid for at kunne gå efter bjergetrøjen?
En interesting statistik.
Som så ikke kommer til at ske nu, jo. Fordi
ja, det er, så skal han i hvert fald vinde noget tid. Ja. nu venter så, tror jeg roligt, vi kan konstatere, en hårdt tiltrængt hviledag. Og Kim, du var lidt inde på det, at den her første halvanden uge, den har været hårdere og mere splittende i klassementet, end vi har set tidligere.
Ja, mange gange på første hviledag, der har det jo nærmest været en sprinter, der har ført, og tidsforskellene har været ikke eksisterende mellem klassementsrytterne. Så det... Og man kan så også sige, at hvis vi regner Alaphilippe ud af klassementet, så er det jo stadigvæk tæt mellem dem, der ligger i hvad, top 5-10 stykker. Ikke? Det er jo ikke sådan en vanvittig forskel, men det er bare det, at dernede fra omkring nummer 25, der er man bare kørt. Altså, der kommer sådan en kæmpe hop, for er det noget med 3 minutter op til 11 minutter, eller sådan noget i den stil, at der kan bare se, okay, her skiller den. Det er dem, der bare er væk.
Og så en lille sjov statistik, som du også gør mig bekendt med, Kim, det er, at i 2018, der var der ved første hviledag, der var der 2 rytter, som var mere end en time efter den førende rytter. I år, der er der 70.
Ja, det er formentlig blevet mere efter i går, fordi den var fra i forgårs, den statistik, og det var Trex, Tom Skuins, der havde lagt den op på Twitter. Og må ikke, der er nogen, der i går mistede relativt meget tid, så den er blevet endnu værre.
Det
blev
endnu værre. Det er også nu er der kørt 10 etaper, ikke? Og rigtig mange af de etaper har været over 200 kilometer, så der er blevet kørt rigtig, rigtig mange kilometer i streg, så jeg tror, det bliver spændende. Så jeg tror, at det er selvfølgelig en tiltrængt hviledag, men det bliver også ret spændende løb her til sidst, fordi nu kommer bare, altså der er lige få flade etaper tilbage, men alle de bjergetaper, de kommer ind i nu, der har de fået lov til at hvile, og så bliver det bare næsten ren bjergetaper herfra, så jeg tror, at det bliver rigtig spændende nu.
Og det er selvfølgelig en udfordring for turen, fordi de vil gerne lave de her korte, eksplosive etaper, og de har sat starttidspunktet fra etaperne tidligere startet sådan ved 10-11-tiden om formiddagen, så starter de fleste først ved 12:30 nu her. Turen vil gerne have, at Tour de France, de 21 etaper, til sammen er et sted mellem 3400 og 3500 km, så man har de her korte etaper, så er man også nødt til at have nogle lange etaper, og derfor har der her i den første halvanden uge været 4 etaper på over 200 km. Inden vi taler om flere etaper og kigger frem og så videre, så skal vi naturligvis have sat gang i quizzen. Og stillingen lige nu, den er 18-16 til Kim. Stefan nærmer sig, og derfor så lovede jeg også lidt, Kim, sidst, at jeg vil gå sådan lidt længere tilbage historisk set, så vi igen kan få lagt et afstand til Stefan. Det er næsten ligesom det her sidevindskørsel, vi så i går. At lige ved at komme op, og så trækker du fra igen. Men lad os se, hvor skarp Stefan er, fordi lige om lidt, så skal vi tale om Daryl Impey og hans flotte sejr på, var det 9. etape. Og det var hans første sejr i Tour de France sammenhæng, men han var faktisk ikke den første sydafrikaner, der vandt en Tour de France etape. Så hvem var den første sydafrikaner, der vandt en Tour de France etape? Stefan sidder og laver viskemund over til...
Det er ikke historisk.
Over til Kim Plesner. Nå, nej, men altså, nu ser vi, om I har den ret. Rigtigt. Men det er i hvert fald spørgsmålet, hvem var den første sydafrikaner, der vandt en Tour de France-etappe? Og som altid, lad nu være med at google. Vi har brugt en masse tid på allerede at tale om 10. etape, og det er jo klart, for det var simpelthen så markant en etape, men der var altså også lige 7., 8. og 9. etape inden da, som vi ikke har fået talt om i Veluropa podcast, så dem tager vi lige her i kronologisk rækkefølge. 7. etape var årets længste, og i modsætning til 10. etape, så var det absolut også årets kedeligste. 230 km fra Belfort til Chalon-sur-Saône, og Jakob Fuglsang fortalte efterfølgende, at han aldrig havde troet så få watt i et cykelløb. Vinderen fik trods alt hamret noget vat i pedalerne, da det hele baggjorde en masse spurt, og bedst som vi havde afskrevet ham, så var det faktisk Dylan Groenewegen, der kom først ind over stregen. Og her så vi en Groenewegen tilbage i topform, og vi så også, at Jumbo-Visma har den hurtigste mand i feltet, eller hvad, Kim?
Ja, når han er skadesfri, så er det jo... Jeg synes ikke helt, vi har afskrevet ham. Jeg synes, vi stillede lidt spørgsmålstegn ved, hvornår han var tilbage. Og det kunne være et spørgsmål om tid, og den tid, det var så der.
Altså opbakningen til ham, ikke?
Jo. Altså, ja, det er klart, at det var noget rod, ja. Den måde, de kørte på. Men det har jo formentlig også hængt sammen med, at de godt vidste, at han måske var lidt... lidt sløjt kørende, ikke?
Men han kørte den jo mere eller mindre helt selv, fordi han sad der alene, der var ikke rigtig noget sprintertog, de andre de prøvede på at bygge sprintertog op for deres sprinter, og så tog han den simpelthen bare udenom og overhalede alle andre. Og det er også derfor, jeg siger, at vi vil fik syn for savn for, at han vel reelt set er den hurtigste mand i feltet.
Ja, det synes jeg.
Ja, og så kan man bare sige, hvis han nu får et rigtig godt lead-out, for det har han ikke rigtig fået endnu, så kan han sagtens...
Han kan smide Wout van Aert og Tønnesen og et par stykker mere ind, ja, ikke? Altså etappevinder ind foran i det to der.
Og Tony Martin plejer jo også, han gjorde det også rigtig godt, som sådan en, altså ham, der ligesom kørte dem ind på de sidste, den sidste kilometer eller 2 kilometer, ikke? Så han har jo altså holdet til at lave et rigtig, rigtig godt lead-out. De har bare ikke gjort det endnu, så har de vundet.
Og vi sad lige en kort overgang og håbede på, at Dannebrogstrøjen den skulle krydse stregen først, fordi da der manglede 250 meter, der lå Michael Mørker jo altså forrest med 60 km i timen. Han og Richese får afleveret Viviani helt perfekt, men Viviani går nærmest i stå, og angiveligt så skyldtes det en siver.
Nå ja, det er rigtigt. Jamen, det kan meget vel være. Altså, det så jo ud, som om han i hvert fald ikke havde farten i cyklen. Og det kan sagtens være, at det har været en siver. Nogle gange, så kan det godt lyde som en dårlig undskyldning, ikke?
Og forklar bare lige kort, hvad en siver er.
Jamen, det er jo en punktering, når der bare kommer et lille hul, og så fiser der en lille smule luft ud stille og roligt. Så det er sikkert sådan med, at efter stregen, så er han nok stoppet op, og så han kunne mærke, at der var 7 bar i hjulet og ikke 8, og så har han undskyldt, ikke? Ja, jeg ved ikke, hvor slemt det har været, men...
Men jeg vil sige det på en måde, jeg har kørt en del med Kim Plesner, og Kim ender altid med at blive sat. Og hver evig eneste gang, og det er meget imponerende, hver evig eneste gang, der er der en ny undskyldning. Og jeg havde egentlig en idé om, at jeg på et tidspunkt skrive en bog om, med alle Kims undskyldninger.
Jeg tror aldrig, jeg har brugt siver.
Du har aldrig brugt siver?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Så det her, det var en ny en, ikke? Så ja. Viviani kom med undskyldningen med siver.
Jeg vil sige, det helt gamle trick, det er også, at hvis man bliver sat, og den har Brian Holm også kommenteret på på et tidspunkt, hvis man bliver sat et sted, og det simpelthen er for pinligt, så kan man lige trykke lidt luft ud af sit hjul, og så kalde det en punktering. Så det er den helt gamle, dårlige undskyldning, der kommer der. Men altså, jeg vil ikke sige...
Nej, jeg vil også sige...
Men det er meget, altså nu vil jeg sige, at han kørte hele vejen ved Viviani, så det er meget imponerende, hvis han kan gøre det, mens han kørte.
Jeg synes, den bedste, det var det Tour of Norway for et par år siden, hvor ham der CCC-rytteren, han bare lagde sig ned. Det var, hvor der skete et styrt eller sådan noget, og så står han inde på midterhæl, og så stiller han sig bare, og så lagde han stille og roligt cyklen ned. Og sådan
ja.
Der.
Det var helt 8. etape lørdag var sådan en slags mini Liège-Bastogne-Liège, 205 km fra Mâcon til Saint-Étienne, og med en helt igennem spektakulær afslutning. Thomas Dehaene fuldførte et af de flotteste udbrudstogter i mands minde og holdt et jagtende kobbel af favoritter bag sig til en imponerende sejr i målbyen. Og det her, det var vel en sejr, som giver alle andre udbrydere blod på tanden og troen på, at det rent faktisk kan lade sig gøre.
Ja, bestemt. Og det kan lade sig gøre, hvis man gør det rigtigt. Fordi at det var jo ikke det største udbrud. Altså det var en gruppe af erfarne ryttere og rigtig stærke ryttere, der har prøvet det før. Men det kræver ikke nødvendigvis 10-20 mand for at få det til at lykkes. Så det var lidt inspiration, kan man sige, til andre udbrydere. Jeg synes, det var ekstremt flot at se, hvordan de egentlig kørte med is i maven, og de brugte ikke unødvendige kræfter. Det gjorde jo også, at de ikke fik det allerstørste hul. Var det 4 minutter og noget, de var op på eller sådan noget. Og alligevel så formår de at køre den hjem, eller Thomas Dehaene gør. Men det kræver jo det her med, at...
Det kræver.
Ja, men det er jo bare for at sige, at når de først kommer i udbrud, så de her rytter, de ved jo godt, at feltet er ikke rigtig interesseret i at hente dem, så de behøver ikke at køre all out. De kan bare køre 70% måske, fordi feltet er ikke interesseret i at hente dem og skabe et nyt udbrud. Så de sparer egentlig lidt på krudtet, og så venter de til, at momentet er der. Og så er det, at de gerne vil lave det her overraskelsesangreb, hvor at feltet det bliver lullet lidt i søvn og tænker sådan, vi har stadig, så er der 2,5 minut, og vi har 100% tjek på det. Og så lige pludselig, så er det, de skruer på gassen, og så står der lige pludselig 3,5 minut, før de når at reagere. Og så har de ligesom skabt den, så ligesom tippet balancen lidt over til dem selv, ikke? Så det er bare ekstremt flot. Og
så smed han alle andre det rent, og kommer alene til mål, og formår altså at holde både Alaphilippe og Thibaut Pinot, og hvem der nu ellers kommer afsted bag sig.
Jo, men også at og det kommer vi tilbage til, ved jeg, men at Astana satte også frem på et tidspunkt, og kørte fuld knald på nede i feltet, så det var jo ikke sådan, at de bare lå og sov nede bagved, så der skulle virkelig, der skulle trykkes i pedalerne, i finalen i hvert fald.
Og enormt flot Alaphilippe, og selvfølgelig Thibaut Pinot, der kørte afsted, og et meget eksplosivt angreb, de fik lavet der, og det var bare fedt at se, at Pinot også er på tæerne, og tog jo 20 sekunder der, ikke? Det er så ærgerligt, at han taber det lidt efterfølgende, men det var enormt flot at se et godt angreb, der egentlig kørte ham i position til at være den altså...
Frankrig var helt oppe at ringe. De havde en gul
førertrøje. Jeg var helt oppe at ringe også, jo.
De havde en gul førertrøje. Ja, det var du selvfølgelig. De fik en gul førertrøje tilbage på skuldrene af Alaphilippe, og så fik de Thibaut Pinot op og føre klassementstriden. Og det smider han så selvfølgelig i går, Thibaut Pinot. Efterfølgende var der noget ballade. Dan Martin og Jakob Fuglsang var ude og brokke sig over motorpace, altså fra motorcyklerne. Hvor meget skal vi lægge i det?
Jo, men det er altså... Der er flere forskellige aspekter i det. Der er altid det der med, at når du taber, så skal du selvfølgelig finde en undskyldning for, hvorfor det var det gik, som det gjorde. Men der er også en pointe i det, og den pointe er mere generelt karakter, end den måske var lige i den der eksempel, fordi man ved godt, at når man laver de der fremstød, så får du, i hvert fald i et stykke tid, får du noget motorbase. De kan nærmest ikke nå at komme væk, når det der sker, især hvis det er på små veje. Og du ved også godt, at du i hvert fald i et vist stykke tid får den pace, når du ligger fremme. Du ved også godt, at hvis du er fra det land, hvor løbet bliver afholdt i, så får du nogle gange lige lidt ekstra. Det ses mest i Italien. Så jeg tror, det var selvfølgelig et udslag af frustration, men det er også en pointe omkring et meget, meget stort problem i cykelsporten. Og der er undersøgelser, der har vist jo, at selvom du ligger måske en 20-30 meter bag de der motorcykler, så har det faktisk en effekt.
Ja, faktisk 50 meter.
Ja, og det er et problem, og problemet er jo, at det er med til at afgøre cykelløb. Man kan sige, det der med, at nogle rytter, der er styrtet, eller en Ofredo, som har dårlig mave, eller kaster op, ligger og måske bliver skubbet af en tilskuer, eller ligger i cortesien og sådan noget, og bliver holdt inde i løbet. Det har jo ikke på samme måde en resultatafgørende effekt, og det har de altså, de her ting, for det er de der små marginaler, det har vi jo set nu nogle gange. Fuglsang ligger også lige der bag ved dem, han kan ikke nå op. I sidevindskørselen, de kommer op 10 sekunder efter. Hvis der havde ligget en motorcykel foran der, så var de op i et snuptag. Så det er et generelt problem, som cykelsporten er nødt til at adressere lidt mere, synes jeg.
Ja, det er det, men jeg vil bare sige, så stor en game changer tror jeg heller ikke, det er. Altså, jeg tror ikke, Jakob Fuglsang var kommet op. Altså,
de skabte, ikke det konkrete eksempel.
Ikke det her konkrete. Jamen, det er det, jeg mener. Altså, at selve problemet, det er der, det er fint nok. Selvom jeg aldrig har oplevet, når jeg har kørt bag motorcykler, at det har været så stor en hjælp. Altså specielt her, når de kører opad også. Altså, ja, der er begrænsninger for, hvor meget det kan betyde af procent. Jeg ved godt, at så er der nogen, der snakker 50 meter, og jeg ved ikke, hvor meget det kan give, men jeg har aldrig haft den, jeg har aldrig haft den fornemmelse, at det bare er en sådan kæmpe game changer, med mindre man får lov til at lægge klods på hjul. Men når Alaphilippe kører, og Pinot kører med, Fuglsang kunne ikke have lukket det hul, og man så altså, havde siddet i bil nærmest, fordi at altså, han var bare ikke stærk nok til at køre med. Og når vejen den bølger så meget, som den gør, det går opad, og så bagefter går det nedad, så er det begrænset, hvor meget man kan få lov at sidde på et dæk af sådan en motorcykel. Så jeg synes ikke, det var overdrevet lige det her eksempel. Overhovedet ikke. Og jeg tror ikke, at
jamen, det havde... Der må trods alt have været noget, fordi Jakob Fuglsang bringer det på banen, og Dan Martin går decideret ind og klager. Ikke? Altså, så der har været et eller andet.
Det behøver der da ikke at være. Altså, de kan jo godt være utilfredse over det. Det behøver ikke at være, at de har ret. Fordi at som jeg ser det, så sidder de altså ikke så tæt, som man har set før. Og jeg siger bare igen, når vejen den bølger så meget, og det går opad, og bagefter går det nedad, så er det begrænset, hvor meget man kan få lov at sidde på dæk. Og nogle gange så er det nærmest værre, at motorcyklen er der, fordi at den forvirrer, og specielt på nedkørselen kan den være lidt til gene, ikke? Så altså, lige det her eksempel, der er faktisk ikke helt enig med, at det har været så stor en game changer, fordi det var jeg overhovedet ikke det, som... Det er noget andet, hvis man sidder på flad landevej og sidder med en motorcykel 10 meter foran, så kan man have rimelig stor effekt. Og som Lars Bak også var ude at sige, altså, det er der jo... At nogle gange, så er det ikke til din fordel, og nogle gange, så er det, og man klager kun, når det er imod dig. Og så har jeg det også sådan lidt, jamen... så er det også bare initiativet, der gavner nogle gange, ikke?
Altså, der har været nogle eksempler i historien, hvor det tydeligvis har... Der var en episode i Gent Wevelgem, tror jeg, hvor Fletcher var 10 km foran, var det Nico Matan, eller sådan noget, som så kendte en af de der gutter, der sad inde i løbsbilen, og så kommer han lige pludselig bare forbi.
Var det Nico Eckhout?
Ja, det kan godt være, det var ikke Havt. Ja. Det var en af de der belgertyper i hvert fald, der kom op. Og så,
han var blevet sat, og så kom han ind bag en bil eller en motorcykel, og så lige pludselig så kom han tilbage igen.
Og Tom Bonen og Leif Hoste, tror jeg, en gang i en Flandern, der også kørte for Carsten Krohn, selvom han lå 5 meter bagved og ikke kunne gøre noget.
Cykelløb afgøres ikke nødvendigvis med brug af motorcykler, men ofte ved godt holdarbejde, og nu har vi talt om, at det sejler lidt på Astana. Det gør det til gengæld ikke på Team Ineos, fordi vi fik noget drama med omkring 15 km igen, da Geraint Thomas i flyvende stil forlod sin cykel og landede hårdt, men var på den cykel igen ganske, ganske kort tid efter fremragende arbejde af holdet.
Ja, det var helt vildt. Altså, det var som at se et Formel 1-team skift hjul, ikke? Man nåede jo nærmest ikke at se, hvad der var sket, før han var på cyklen igen. Og men du kunne bare se alle holdkammeraterne stå omkring, og man havde indtryk af, at de havde nærmest haft sådan en spiseseddel over, hvordan sådan en lille tavle, hvor der stod, nu gør du sådan, nu gør du sådan, nu gør du sådan. Og så eksekverede de det bare på sådan 5-10 sekunder. Det var...
Og jeg tror ikke, at det er helt skudt ved siden af det der, Kim, for jeg tror...
Nej.
Altså, de har jo en fuldstændig fast slagplan for, hvad der sker. Nu sidder de selvfølgelig mere eller mindre hele holdet sammen her, så der er selvfølgelig altså, der er alle muligheder i spil.
Men også hvilken rytter, jeg tror, det var det Kwiatkowskis cykel, han får, og det er sikkert heller ikke nogen tilfældighed i forhold til, hvem der lige passer i størrelse og så videre. Det er klart, de kunne ikke Moscons cykel, der var knækket. Så det, og der er også nogle ting, der selvfølgelig gør, at der er nogle ting, de ikke selv er herover. Hvis Geraint Thomas var styrtet lige så slemt som DeMarchi, så havde det jo selvfølgelig været game over, så er der ikke noget at gøre. Men for de omstændigheder, de har, der eksekverer de bare 100% og helt perfekt.
Egan Bernal var den eneste, der blev siddende op i feltet. Alle andre stod omkring Geraint Thomas og sørgede for, at han lynhurtigt var på ikke sin egen cykel igen, men var på én cykel og så blev kørt tilbage til feltet og så altså ikke tabte noget tid. Det kunne Jakob Fuglsang og Team Astana måske lære en lille bitte smule af. Cykelløb Søndag var den franske Bastille-dag, og etappen blev kørt i Roman Bardets baghave, men både for ham og resten af de franske ryttere, der blev etappen en skuffelse. Ruten fra Saint-Étienne til Brioude var på 170 km, og det blev hurtigt opdelt. En udbrydergruppe på 14 mand stak af fra morgenen, og så sad såvel sprinterne som klassementsfavoritterne og hyggede sig nede bagved i 4 timer. Det her, det var også en sådan forholdsvis kedelig etape.
Ja, det må man sige. Der var altså det eneste spændingsmoment, der var lige det, det var jo, at, at Movistar, de så sendte Marc Soler op, efter udbrud faktisk var kørt. De kom i tanke om, at hvis nu, de godt ser, at de nok fik lidt meget tid. Og i holdkonkurrencen, der ville de jo så tage jo de her 10-15 minutter til Trek, hvis ikke de havde sendt en med. Og det er sådan en relativt tung rytter at ofre i holdkonkurrencens tjeneste. Jeg synes, det er et lille smule svaghedstegn, når man har så store kaptajner, at man så stadigvæk sidder ligesom og kører så meget efter den trøstepræmie, som det trods alt er. Og så var der en anden detalje, at Rui Costa forsøgte også at komme op.
Mm-hmm.
Men jeg kunne forestille mig, at Movistar har sagt til mange sportsdirektører op i udbud, og sagt, hvis ikke Lalo Soler kommer op, så sætter vi hele holdet frem. Og så ligger vi og jagter jer. Eller så lader I lige ham komme op, og så lader vi være med at jagte. Det gør man nogle gange for os at være sikker på. Fordi at han skulle kunne hente de der 14 rytter, eller 13 rytter, hvor mange de var, det er nok alligevel for usandsynligt. Men Rui Costa var der altså ikke rigtig nogen, der gad at have op, sagde før omtalte Fletcher. Og det er jo så, fordi han er den eneste i hele verden, der sidder mere på dæk end mig. og så gerne snyder dem til sidst nogle gange også.
Jeg tror ikke, at der var nogen af de der 14 udbrydere, som var interesseret i, at Rui Costa han kom op. Det blev jo altså så 15, som du siger, da Marc Soler han kom op til den forreste gruppe. Den her gruppe kørte lang tid sammen, og udbruddet fik 10 minutters forspring, og så lige pludselig bliver det sådan splittet lidt til sidst, og to mand kommer afsted, og de får så følgeskab af Daryl Impey. Det var Nicholas Roach og Thies Benoit, de får følgeskab af Daryl Impey, og så stikker Thies Benoit og Daryl Impey af fra Nicholas Roach, og på stregen, der var der ikke nogen tvivl. Daryl Impey vidste alle var hurtigere end Thies Benoit, og han sikrer sig på fornem vis, må vi give ham trods alt, sin første Tour de France sejr.
Der hvor det hele ligger i den sejr, det er der, hvor netop Roach og Benoit er stukket af, og hvad hedder han... Daryl Impey, han ligger med et par hurtige herrer, Støjven, og nu kan jeg faktisk ikke huske, hvem den anden var. Og så laver han springet på et tidspunkt, hvor han godt kan se på de der mere hurtige typer, han ligger sammen med. Og så laver han simpelthen springet op til de to sådan mere bjergstærke folk op foran. Fordi så ved han, så er han kommet af med dem, han ikke gider at sprinte mod. Og så er han op med dem, som han kan ligge og køre i det her bakketræng med. Det var super genialt kørt, altså... Alt det rutine, han har, det brugte han der, og han brugte det til perfektion.
Han er den mest rutinerede rytter på det her Mitchelton Scott-hold. Han har været med helt tilbage fra dengang, det hed Orica Green Edge. Han har faktisk haft den gule trøje før i Tour de France, selvom han aldrig har vundet en etape før. Men det her, det var en meget, meget vigtig sejr i årets tur for Mitchelton Scott, fordi det ellers har været sådan ret skuffende og meget lidt, vi har set til dem.
Altså, de kører jo 100% for Adam Yates ellers, og så konklusionen med, om det har været skuffende, er vi selvfølgelig nødt til at gemme lidt, til at vi ser, om han står på podiet i Paris for eksempel, så vil de nok selv synes, at det er rigtig, rigtig dejligt. Men holdtidskørselen var i hvert fald skuffende for et hold af deres slags. Og så er det også, var det 3-4 år siden, de har vundet en etape i turen, tror jeg. Mm.
Så en tiltrængt sejr for det mandskab. Etappen blev en lille bitte smule skæmmet, eller meget skæmmet af, at Alessandro De Marchi styrtede på meget voldsom vis, og måtte udgå og fragtes til hospitalet. Nu er der heldigvis kommet billeder af ham fra hospitalssengen, hvor han er i stand til at smile. Men det her, det var et brutalt styrt, Kim.
Ja, det er aldrig rart at se på. Ja, altså, det man kunne godt se med det samme, at det var ikke til at se, hvordan han skulle komme tilbage. Og jeg ved jo, det matchede jo nærmest det styr, du var ude for nogen. Det var nærmest, hvis man så...
Han slog sig vist ikke helt så meget.
Nå, men man så, de brækkede knoglers opgørelse.
Ja,
bagefter,
det var,
så
sagde, det den har jeg haft, den har jeg haft, den har haft.
Du kunne bare sidde og flugbente den. Så du ved, hvor længe han skal ligge på hospitalet?
Ja, det tager en 3 uger cirka. Ja. Så, Roman Bardet har 3 uger, hvor han skal ligge og køre rundt i Frankrig, og han havde nok håbet på, at det var gået lidt bedre, end det er gået indtil videre. Han forsøgte, at vise flaget på hjemmebanen her, men det blev sådan stille og roligt neutraliseret, det udbrud. Han satte udbrud ind sammen med Richie Porte, og det så, ja, altså, der fik, han, på trods af, at han var 2 minutter bagefter, så tænkte Tim Ingers, nej, han skal ikke tilbage ind i kampen, ham der.
Ej, det var heller ikke sådan, at de så ikke ud, som om de slog knuder på sig selv for at hente ham ind, og må ikke også det mere var et forsøg, fordi han kørte lidt i baghaven der, eller på hjemmebane, at han følte sig lidt forpligtet til at gøre noget. Det så ikke ud som, altså, hvis det virkelig var et 100% helhjertet forsøg, så tyder det ikke godt for formen, men det så ud, som om der ikke var sådan alt for meget bund i, og Bennett og Porte går med for, ja, for også lige at markere, tror jeg.
Altså George Bennett, der på det tidspunkt lå nummer 5.
Ja, der lå. Der tænkte han, nu tager jeg lige trøjen.
Og søndag blev det hele taget en stor dag for Mitchelton Scott, for mens Impy vandt i Frankrig, så nappede Annemiek van Vleuten den samlede sejr i kvindernes Giro d'Italia, også kendt som Giro Rosa. Annemiek van Vleuten, hun var helt suveræn, Stefan.
Ja, det var hun. Der var ikke så meget at komme efter hver gang, at... Det gik opad, så var hun i en klasse for sig, og det kunne man også høre på de andre ryttere, at de kunne bare ikke være med på det niveau, hun var.
Og hun vinder faktisk for andet år i træk sammenlagt, og så hæv Mitchelton Scott også tredjepladsen i land med Amanda Spratt, og det vil altså sige, at Annemiek van Vleuten blev etter, Anna van der Breggen blev toer, og så altså Amanda Spratt blev treer. Cecilie Uttrup Ludvig blev nummer 15 sammenlagt. Er det godkendt eller skuffende?
Det er nok lidt skuffende, synes jeg, i og med, at altså, hun blev 6'er sidste år. Og der kan jeg bare huske, vi snakkede om, at hun forhåbentlig ville kunne kæmpe mere om sejren eller podiet i år. Så det må være lidt skuffende, og også for hende selv, at sidste år var hun bare konstant i top 10 på bjergetapperne, og i år der var hun altså glædet lidt ud af det. Så, men altså, som Lars Bak plejer at sige, det går op og ned i showbiz, og ja, det Men hun er stadig ung, og der er stadig noget at komme efter, men ikke så godt, som vi havde håbet på.
Der er plads til mange Lars Bak-citater i dag. Og så må vi sige, at hollandske Marianne Vos, hun er tilbage på verdenstoppen.
Ja, det må man også sige. Hun var jo den, der vandt flest etaper. Hun er et helt jumbo-visma i sig selv jo. Vandt 4 etaper ud af 10, og med den måde, hun har kørt, så må hun også regnes for at være en af favoritterne til VM i Yorkshire senere på året.
Og nu er det blevet tid til vores store Garmin-konkurrence. Garmin-konkurrencen, den løber gennem hele turen, og det fungerer på den måde, at du får et nyt bogstav i hver udsendelse, og når du så har alle bogstaverne, så skal de samles til et ord, og så sender du en mail med ordet i emnelinjen til kontakt@velropa.dk. Og vi har altså allerede fået etableret, at det var ikke Gruppetto, og det var ikke Valgren, og det var heller ikke Velropa. Præmien. Det er til gengæld en meget, meget, meget fed præmie fra Garmin, som er perfekt til alle cykelryttere, Stefan.
Ja, en Garmin Edge 1030, som jo kan det hele. Den uploader selv til computeren, når man kommer hjem, og jeg tror også, man kan få sms-notifikationer på computeren osv. Det er bare...
Husk mælk.
Ja, og så super fed cykelcomputer. Og så får man også den her Vaia radar baglygte med, som jo både er en baglygte, og ikke nok med det, så kan den også vise, så kan den også advare, når der kommer bagfra kørende, og nogle gange, hvis de kører lidt tæt på, så er det meget rart at vide. Så super fed præmie, og har en værdi på over 7.500.
En rigtig, rigtig fed præmie, som altså indeholder de her 2 ting, og så er der smidt lidt ekstra oven i en taske, så vi får en værdi på over det der 7.500. Vi er kommet til fjerde bogstav, Kim. Hvad har du til os?
Ja, nu bliver det spændende jo, ikke? Fordi det fjerde bogstav er I. I som I. Impi. Eller Isidro Nosal.
Hvem?
God gamle.
God gamle.
Isidro Nosal.
Isidro Nosal.
Hvem er det?
Som jo var kendetegnet ved. Det er meget, meget vanvittigt der. Som jo var kendetegnet ved, at han vil ikke tage bad. Fordi han synes, eller hans overbevisning var, at det ødelagde hans muskler. Så han var ikke den foretrukne værelseskammerat under en Grand Tour.
Åh, fy for helvede, nå, mand.
Den er vild nok.
Så 3 uger uden bad. Det var altså I som i
Isidro Nosal.
Isidro Dono.
Man kan sige, at så, jeg har hørt, at Dagsæt har brokket sig lidt over, at Mads Wirt snorker, så han skulle bare prøve Isidro.
så var det blevet en lang, lang tur. Det her, det var fjerde bogstav, og konkurrencen den kører altså hele turen. Du får næste bogstav allerede på torsdag, hvor vi er tilbage med optakt til fredagens enkeltstart. Og altså som sagt, når du så har et bud på det her ord, så sender du det ind til kontakt@veluropa.dk. Efter hviledagen så får klassementet formentlig endnu en hviledag, mens sprinterholdene skal på hårdt arbejde, for 11. etape går fra Albi til Toulouse og er på 167 km. Der er et kategori 4 bump og et kategori 3 bump på vejen, men de sidste 90 km de er sådan forholdsvis flade. Og med mindre det blæser, så ved vi jo aldrig nogensinde, hvad der sker, men er vi sådan lidt i tvivl om nu, hvem der er feltets hurtigste, eller fik vi etableret, at det er Dylan Groenewegen, og er hans store favorit til den her etape? Ja,
alt andet lige er det Groenewegen. Hans lead-out har ikke set for godt ud, og så synes jeg, udover at han engang vandt på Champs-Élysées, at nogle gange så har han det med at vinde lidt mest i starten af et løb. Men det kan være, at det er en tendens, jeg har fundet et eller andet sted, ligesom at Thomas De Gendt, han ikke kan gøre det færdigt.
Det gjorde han i den grad.
Ja, jeg synes, at sådan en rytter som Caleb Ewan, han er kommet tættere på. Nu har han 3 tredjepladser og en anden plads, og jeg synes, han sad rigtig godt på gårsdagens 10. etape. Var han faktisk den, der sad forrest af alle sprinterne, og han har altså også et godt hold til at bakke
sig. Du mener, han har det i dig? Har det i sig?
Jeg tror, han har det i sig, men altså, jeg tror, han vinder en etape et eller andet sted i år, og det kunne meget vel være den her.
Jamen altså, det er allerede onsdag, at vi finder ud af, om Caleb Ewan, han er i stand til at overhale og køre over stregen før Dylan Groenewegen. Dagen efter, torsdag, der rammer feltet for første gang rigtig i bjerge. Der går dog et stykke tid, fordi 12. etape byder først på 125 km flat, inden Pyrenæernes to første bjerge skal forseres. Klassiske Col de Pursuit er med for 67. 20. gang og er den første store udfordring, og derefter der følger Orquette d'Anzissan, inden etappen skal afgøres på en 30 km nedkørsel til Bagnères de Bigorre. Ved I jo, at, hvem der vandt sidst, at rytterne var over d'Anzissan, og der var mål i Bagnères de Bigorre?
Nej.
Richard Virenque.
Nej. I kan huske duellen. Det var to mænd, der kom sammen til mål.
Ah, Dan Martin.
Dan Martin vandt foran Jakob Fuglsang. De to var alene i udbrud.
Det var en vanvittig fed etape.
Det var nemlig en vanvittig fed etape. Og det her kunne godt gå hen og blive lidt det samme. I hvert fald afslutningen. De første 125 km kan sådan bare overstås. Men så kommer der altså de her to bjerge. For den her etape, det er den første rigtige bjergeetape. Og det er sådan set kun forsmag. Men vi skal altså lige over Pursuit. For den her etape, får den nogen indflydelse på klassementet?
Nej. Jeg tror netop profilen gør formentlig, at et udbrud godt kunne få lov at køre afsted, fordi du har den nedkørsel til sidst. Og det vil sige, at du for klassementsfolkene, der vil det være for risikabelt at bruge for mange kræfter i forhold til, at de risikerer ikke rigtig at få noget ud af det, tror jeg. Så det er to rigtig gode stigninger, men jeg tror bare, at den der relativt lange nedkørsel til sidst godt kan låse det lidt, så vi får to løb i løbet.
Ja, der er jo selvfølgelig en chance for nogle af de rytter, der har tabt noget tid i klassementet og hente lidt tilbage, fordi det ikke er den her reelle bjergetab, som slutter opad, men der kommer en lang nedkørsel, men altså, det kunne godt være tid til et overraskelsesangreb, eventuelt hvis nogle af klassementshåbene, de får sat nogle hjælperytter ud på forkant, så kunne det meget vel være. Altså, jeg tror, at de chancer, der er, de skal udnyttes herfra. Fordi at, der
jeg tror
er jo
også, ikke... hvis det er, at det bliver noget kamp om klassementet, så tror jeg bare ikke, det bliver om etape, eller etapesejren er ikke så attraktiv her.
Nej, det tror jeg ikke.
Det er mere, klassementsrytterne imellem. Så om der kører et udbrud, der kan du lave dit angreb nede i feltet, uanset om, ja, og netop som Stefan siger, så har du så også nogle folk, du måske kan bruge på den sidste. Så det er noget med hen over toppen på den sidste, og så lave et eller andet ravage på nedkørselen, altså, hvis der skal laves.
Luis Leon Sanchez sendes i udbrud, ikke? Og så kan han samle Fuglsang op fra toppen af den sidste. Og
jeg tror, det bliver svært.
Ja, det bliver svært, men jeg forestiller mig bare, at der er nogen, altså nu hvor at klassementet er sat på den måde, som det er, og der er store forskydninger, så er det altså tid til nogle af de rytter, som har tabt noget tid og prøver at vinde tilbage så hurtigt som muligt.
Hvad med danskere? Har vi mulighed for at se nogle danskere på den her etape, eller er bjergene for høje og hårde?
Nej, hvis der er, altså Askren har jo vist, at han godt kan køre opad, men han har nok en relativt lås rolle, så Søren Kragh og Valgren...
Og så er der jo enkeltstart dagen efter, skal vi også lige lægge mærke til.
Ja, og så Søren Kragh og Valgren er nok de mest oplagte bud, alt efter hvordan formen er. Valgren har sådan semi-forsøgt lidt, synes jeg, man kan kalde det, og Søren Kragh har været låst meget af Matthews, og tror jeg bliver bedre, men spørgsmålet om det er lidt for tidligt, det om vi skal ind i tredje uge, før han giver den gas.
Og så er det her jo en etape, som hvis man kigger på profilen, og hvis vi tænker, at der ikke rigtig bliver kørt hårdt på Per Surt, så kunne den jo altså godt ligge til Alaphilippe igen. Sådan en af de her eksplosive fremstød, lige kort før toppen på det andet bjerg, d'Ancisson, og så en nedkørsel, som vi har set. Altså, er det her, vi igen får den gule trøje at se?
Jamen, jeg tror da helt klart, at hvis han vælger at sidde med og køre for at bevare sin gule trøje sammen med klassementsrytterne, og han sidder med over, og de forreste, så er han jo stort set hurtigste mand i mål, ikke? Fordi her, der vil selv Sagan og Fanart og dem, der vil de nok, der vil de få store problemer, selvom der ikke bliver kørt fuld gas i klassemangs med to så store bjerge lige efter hinanden.
Er vi ude i, at han ser det her som mulighed for at vinde etappen, eller kunne vi risikere, at han siger, hey, jeg skal bare af med den der gule trøje, fordi jeg vil egentlig gerne have den prikket?
Det tror jeg helt afhænger af etappens udvikling. Hvis lige pludselig Movistar sender Landa i angreb på den første stigning, så kan det godt være, at han sidder og tænker, okay, nu har jeg haft mine dage i gult, så farvel med den, og lad mig tage 40 minutter, og så går jeg i angreb i weekenden og sikrer mig en masse bjergepoint. Hvis han relativt nemt kan komme hjem og forsvare trøjen, så vil han nok gøre det, fordi han er god nok på en enkelt start, til han også godt kan holde den der med det forspring, han har til Geraint Thomas nu. Et minuts penge burde være rigeligt for så god en enkeltstartsrytter. Så hvorfor ikke så tage den to dage mere, hvis han nogenlunde nemt kan sidde med?
Det er jo ekstremt spændende at se, hvad han gør herfra, fordi at der er jo de muligheder. Nu ligger den her etape sådan godt til ham, hvis et udbrud ikke får de her 10 minutter. Så kunne han eventuelt vinde etappen. Han kan også beholde den gule trøje lidt endnu, og han kan også vælge at smide den og gå efter bjergetrøjen, så det bliver meget interessant at følge. Hvad gør han altså? Fordi at nogle gange, så kan man godt, så jeg i hvert fald sidder og tænker sådan, prøver han bare at holde den gule trøje så længe som muligt i virkeligheden? Fordi at...
Jamen, altså alle, jeg har talt med omkring holdet, siger, at han ikke kører klassement. Men ja, altså ja. Sådan på længere sigt i hvert fald.
Men altså, når vi kigger på stillingen, så må vi også bare fastslå, han ligger altså minutter 12 foran Geraint Thomas, så det er faktisk en ganske markant føring. Der er enkelt start dagen efter, en 29 km enkeltstart i Po, og det er sådan en etape, hvor den ligger lige ind mellem de her to bjergetapper. Altså vi får den her lille bjergetappe til at starte med, og så får vi den store bjergetappe dagen efter enkeltstarten med Tourmalet på og Col de Soulor. Jo et mål på Tourmalet, det taler vi meget mere om på torsdag. Og vi taler også mere om den her enkeltstart på torsdag. Men lad mig bare lige her, Stefan, spørge dig. Hvor meget tænker klassementet over den her enkeltstart fredag, når de kører etappen torsdag?
Jamen, jeg tror, at dem, som ligger godt til, de tænker mere over det, end dem, som ikke ligger så godt til. Så nogen som Geraint Thomas og Egan Bernal, tror jeg, tænker mere over det, og mere med, at de vil gerne spare lidt på krudtet, for at sikre sig at køre den videre her, hvor jeg tror, at nogle af de rytter, som ved, at de taber tid på den, altså de kunne måske godt finde på at gå ud og satse lidt inden da.
Og så hørte vi faktisk Jakob Fuglsang sige i går til Tina Møller på DR, at man skulle også passe på sig selv på sådan en enkelt start, fordi gik man alt for dybt, så havde man ikke noget at skyde med dagen efter. Kan man det? Altså kan man lade være med at gå dybt på sådan en enkelt start, og især når det sådan, at man er så langt bagud, som han er nu?
Nej,
ja, man kan jo ikke lade være med at gå dybt, fordi så er du ude af Tour de France. Altså, hvis ikke du går dybt på en enkelt start, så tager du jo 2-3 minutter til Geraint Thomas, og så kan det sgu
altså,
lige meget.
Der er også forskel. Altså, kan man begrænse tidstab? Altså, ja, kan man køre sådan, så man siger, okay, fint nok, jeg kører med 95% i stedet for fuldstændig at brænde mig selv af?
Altså, jeg har ikke kørt så mange af dem i turen. Jeg tror, på det niveau.
Jeg tror bare, at
nej, men det der med, at man siger jo det der med, at du går ud til du, altså du kører simpelthen til du rammer max, og så fortsætter du lidt ekstra, ikke? Altså i forhold til jo. Intensitet.
Ja, jeg tror, at det der med, nogle gange, så hvis man går efter sejren på en enkelt start, så bliver man nødt til at lægge ekstremt hårdt ud. Og det tror jeg måske, nogle af klassementsrytterne, de vil vælge at starte lidt mere konservativt, sådan så de sørger for, at det ikke bliver en dag, der starter i rød boks, altså lige fra start til slut, fordi at det kan godt trække tænder ud, hvis man går efter sejren. Men for en Jakob Fuglsang og for nogle af de andre, så tror jeg, at de vil starte lidt blidt, og så køre sig ind i det tempo, som de skal holde. Men altså, man tager ikke fejl af, at de har sat deres vat, og de har sat en plan for, hvordan det skal gå, og de holder sig til den, og det bliver rigtig, rigtig hårdt, uanset hvad. Men for nogle af de rytter, som hvis man skal vinde en enkelt start, så skal man altså starte ud med fuld smæk på, og det tror jeg bare ikke, at klassementsrytterne kommer til.
Om lidt får du spiltips fra Stefan og Kim, præsenteret i samarbejde med Odds for Danske Spil, men først så skal du lige kaste et øre på klassementsfavoritterne. Turen føres lige nu, hvis man ser på det på den måde, af Geraint Thomas. Han er 4 sekunder foran sin holdkammerat Egan Bernal. Steven Kraussweig er 15 sekunder efter. Henrik Mas og Adam Yates ligger på omkring 25 sekunder. Quintana og Dan Martin lige under et minut. Thibaut Pinot nu pludselig 1:21 efter. Og Fuglsang, Uran og Bardet omkring de 2:10. Og så har vi Richie Port på 2:45, og så altså Mikkel Landa nu 3 minutter efter. Og så skal vi altså lige nævne, synes jeg igen, at Alaphilippe fører turen med 1 minut og 12 til Geraint Thomas. Og vi har talt om han ønsker at beholde trøjen eller ej, og at han ikke ønsker at køre klassement. Men jeg synes bare, det er interessant altså, at se, og også at se, om han tør lægge sig frem og så sige, hey, overraske alle, og de har ligesom kørt røgslør på det kønne Quickstep og sagt, hey, vi smider trøjen, men at de ikke gør, og de får, at de simpelthen lader ham teste, kan han køre godt nok opad til at være med?
Han smider trøjen lørdag.
Det er dit bud.
Ja, det gør han jo.
Altså på tur, bare... på tur med det.
Ja. Så... Nej, han smider ikke på Tourmalet. Jo, det gør han. Der
tager gider jeg fandme ikke mere.
Smider den efter Tourmalet.
Nej, men så smider han på Tourmalet, fordi ja. De stopper ja. På toppen lørdag på Tourmalet. Kim, vi har jo teaset lidt for det. Jeg ved, der er mange, der glæder sig derude, fordi vi skal have det. Det har kun været præsenteret én gang før, men det er nærmest savnomsbundet allerede.
Ja.
Vi skal have dit podiometer.
Mest fordi folk så kan brokse over, at de ikke er enige.
Hvem tror du vinder Tour de France i år, eller kommer på podiet? Vi starter med en stjerne.
Der har vi Romain Bardet, Warren Barguil og Patrick Conrad.
Okay. To stjerner.
Der har vi Jakob Fuglsang, Rigoberto Urán og Mikkel Landa.
Tre stjerner.
Adam Yates, Richie Port og Dan Martin.
Du har simpelthen både Port og Dan Martin foran Fuglsang.
Ja.
Jeg synes, at Richie Port han vinder lidt ind på dig nu, kan jeg godt mærke.
Han vokser på mig.
Ja.
Nå. Fire stjerner.
Der har vi Egon og Emmanuel Buchmann og Henrik Mas.
Mm-hmm. Emmanuel Buchmann. Altså han har 4 Vent. Stjerner, og Fuglsang har 2.
Vent og se.
Okay, men jeg skal bare lige forstå det her rigtigt. Okay, jeg kan godt se, at den måde, som Emmanuel Buchmann lægger til klassementet på, så er der faktisk en større chance for, at han ender på podium måske end Jakob Fuglsang. Men siger du også, at han ender foran Jakob Fuglsang i klassementet?
Ja, altså det du spørger mig om, det er nu, hvor de har kørt tidskørsler og i bjerge og i sidevind, at der ligger Buchmann foran Jakob Fuglsang, og man så også har mulighed for at vinde og køre foran ham i Tour de France. Ja. Ja. Jamen det siger jeg til.
Okay, det er spændende. Jeg er lige ved at godt tage et vedmål på det. Nå, jeg tror næsten, jeg kan gætte de tre rytter, der ligger på 5 stjerner, men lad os bare få dem alligevel.
Geraint Thomas, Thibaut Pinot og Nairo Quintana.
Yeah.
Ja, det var værd, det var der ikke.
Altså, jeg skal bare lige tjekke her, fordi altså, jeg kan ikke se Egon Bernal noget sted.
Han
ligger på 4 stjerner. Undskyld, nej, ja. Det var fordi jeg blev så fokuseret på det med Buchmann.
Ja.
Okay, du har simpelthen Bernal på 4 stjerner. Og jamen, Pinot foran, du har Pinot foran Bernal.
Jamen jeg regner, at for det første, Pinot han har haft sin dårlige dag nu, og han røg ned. Men hvis du ser på, hvordan han har kørt i bjergene, og der kommer en del af dem, så tror jeg faktisk, at ham og Geraint Thomas, de er de bedste.
Jeg tror, det sidste gang, vi har det på podiometer.
Og der vil de der par minutter, eller en, eller hvor meget han er bagefter nu, det er altså ikke ret meget i forhold til, hvad der sker i Pyrenæerne og Alperne. Bernal tror jeg kommer til at få en hjælperrolle for Thomas, og derved kommer han til at være lidt mere tilbage, end han måske kunne have gjort, hvis han bare kunne køre fuld gas for sig selv. Quintana, jeg synes Movistar kører rigtig godt som hold, og det er ked af at sige over for Carl, som måske sidder og lytter med, Movistar og Carl. Henrik Mars har også et super stærkt hold, og han blev bedre i hvert fald i tredje uge af Vueltaen, kører gode enkeltstarter. Bookman bare venter sig. Grunden til, at Lander ligger jo egentlig også lidt højt i forhold til, at han har tabt så meget tid, men jeg tror godt, han kan få lov at ryge på lidt eventyr og vinde lidt af tiden tilbage, eller de kan lade ham vinde lidt af tiden tilbage.
Jeg vil sige, lige med Quintana, synes jeg faktisk, at han har kommet rigtig, rigtig godt igennem indtil videre. Når man tænker ser bort fra holdtidskørselen, så har han faktisk været sneaky god indtil videre, så ham skal vi heller ikke glemme.
Og sparede sig også på den sidevindse etape, altså han sad ikke og brugte noget som helst energi, så en god etape for ham på alle måder. Vi skal have tre spiltip på bordet. Vi har vel Europas vinder, vi har Stefans staldtip, som vi jo burde have haft med i går, kan jeg høre, med Wout van Aert til 28, og så Plesners podium. Vi lægger ud med Europas vinder, Kim Plesner. Hvad har vi der?
Ja, det er et rigtigt vinder-odds, det her. Oddset hedder 4.
Odds er flot.
Jeg tror, at der er en risiko for, må man vel hellere sige med de danske briller, at der ikke kommer en dansker i top 10 på enkeltstarten. Og det giver faktisk odds 4 hos
altså, Otte. Vi kan vel sagtens sætte vores lid til i hvert fald Kasper Askren og Søren...
Askren og Søren Krav kørte jo rigtig flotte tidskørsler. Enkeltstarter i Schweiz rundt. Askren er ret slidt efter det. Han har jo arbejdet vanvittigt, for så med mindre han virkelig får nogle fridage nu her, så tror jeg godt, han kan få problemer med at bryde top 10-grænsen. Og Søren udtalte her den anden dag, han måske havde trænet lidt rigeligt efter Schweiz rundt, så jeg tror måske igen, at han skal lige vente en uges tid mere, før at topform måske er der. Men jeg tror, at Søren er nok den største risiko for, at det her odds så går i vasken, tror jeg, er nok vores bedste bud på en top 10.
Men altså, reelt set, så er Europas vinder i dag en taber.
Ja.
Nemlig, at vi ikke får en dansker i top 10. Det giver til gengæld odds 4, så mens vi jo gerne vil sidde og kippe lidt med de rød-hvide briller og klaphat og holde med de danske ryttere, så er der altså her et bud på, at danskerne ikke klarer sig særlig godt på enkeltstarten. Vi skal have Stefans staldtip på banen.
Ja, og det er lidt begrundet i, at jeg synes, at Caleb Ewan har gjort det rigtig godt, og han så rigtig godt ud på gårdsdagens etape, hvor han selvfølgelig ikke vandt, men han sad bare rigtig godt, og han gror lidt på mig. På 11. etape, den her sprinterdag, der tror jeg godt, at han kunne gå hen og overraske. Han giver odds 5 på en sejr, så den vil jeg gerne lige smide derud. Men hvis man vil spille lidt mere safe, så tager jeg mit top 3 til odds 1,75. Den tror jeg rigtig meget på.
Så altså på onsdagens 11. etape, som med stor sandsynlighed ender i en massespurt, der er Stefan Staltip, Caleb Ewan til odds 5, og spiller man lidt med livrem og sæler, så altså 1,75 for en top 3-placering. Apropos top 3-placering, så skal det være Plesners podie.
Ja, det er rigtigt. Det bliver så på bjergetappen torsdag, 12. etape, som jeg jo tror ender med, at et udbrud får lov i gåsøjne at holde hjem og skal køre om sejren, og jeg kunne forestille mig, at Tim Vellens, som jo ligger i bjergetrøjen, han er nødt til at gå med, hvis han skal have nogen som helst mulighed for at blive i den trøje med de point, der er på spil der. Så han skal simpelthen afsted. Og kommer han i en gruppe, der ikke er helt vanvittig hård og sidder nogenlunde med, så at han kan køre en top 3-placering hjem på sådan en etape, synes jeg er til at have med at gøre, og til 8-7, synes jeg, det er ret flot i en top 3, ikke?
Ganske udmærket, så altså Top Vellens i top 3 på, det må
top,
så...
Top Vellens.
Top Vellens, sagde det.
Kim Vellens.
Kim Vellens i top 3 på 12. etape, giver altså, og det er den her første etape med Per Sort og Dansk Saison, den giver altså 8-7, så et fremragende odds på den prikkede trøje Tim Vellens der. Rytterne hviler sig, men det gør I ikke. I er meget aktive, når det kommer til at støtte Veluropa podcast via tier.dk. Det er vi både taknemmelige og benovet over. Du kan også støtte os på tier.dk. Beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og som tak for alle donationer, der trækker vi lod om fede præmier. Du kan finde link både på veluropa.dk og på tier.dk. Og Kim, apropos det her med fede præmier, så er det ved at være en vild pakke, vi trækker lod om den her gang.
Der er i hvert fald utrolig meget efterhånden, så der er en Garmin-taske, der er to Garmin-drikkedunke, der er en Halse Disse, der er en Ass-saver, der er den fine guldkasse fra Shimano, Elite-drikkedunke, Tour de France, Official, halløj, og måske kunne det være, at der røg en Veluropa-kasket med.
Hey, det, altså apropos savnomspunden, så er det en savn, jeg tror faktisk.
Jeg siger også kun måske. Ja, det er det.
De ligger her.
Der er ikke mange tilbage.
Du har fået nyt lager.
Ja, ja. Nej, så, det har jeg ikke.
Det er det gamle lager. Oh, okay, ja. De er super fede, jeg sidder med den her. Så altså, den smider vi lige oveni. Den ryger i kassen derovre. Bum. Sådan der. Så en Veluropa-kasket oveni. Nu går det amok. Altså, nu
jamen, jeg har også allerede fortrudt det.
Jamen, den her præmie bliver altså vildere og vildere. Den trækker vi lov om, når vi rammer 150, og det kunne med stor sandsynlighed allerede blive på torsdag, eller i hvert fald i næste uge. Vi skal også have trukket lod, Stefan, om et freebet til odds for Dansk Spil, og vi har som sædvanligt 200 kroner til lodtrækning blandt alle, der støtter.
Mm. Jamen, vinderen i dag, det er Rasmus Skipper. Så,
det kan jeg ikke en sang på.
Pernilles bror, eller?
Det ved jeg ikke. Det var, måske er det...
Det kunne jeg være sikker på. Undskyld.
Ja. Uha.
Det var næsten et Rolf Sørensen hos der. Du er sikker på, han ikke hedder Rasmus med to S'er? Og så Kipper?
Rasmus Kipper? Ja, det er godt. Det må vi høre om. Men Rasmus med et S eller to S'er, han har i hvert fald vundet et freebet til Otto. Og han får en mail ind i de næste par dage.
Super fedt. Jamen Rasmus, vi håber, at du bruger et af Stefans staldtip eller et af de andre tip fra Kim Plesner & Company her til at gøre de 200 kroner til endnu mere. Og både med Garmin-pakken og med freebettet, der gør vi det altså på den måde, at for hver fem, man donerer, der får man et lod i puljen, så jo større et beløb man støtter os med, jo flere lodder får man, og dermed altså endnu større chance for at vinde. Mange tak til jer alle, og tillykke til Rasmus med dit freebet. Vi har et hængeparti, der hedder quizzen. Som sagt, så er stillingen altså 18-16 til Kim, og spørgsmålet var jo ganske simpelt. Hvem var den første sydafrikanske rytter, der vandt en etape i Tour de France? Daryl Impey, han fik jo altså hele Sydafrika til at gå amok her på 9. etape, da han kørte første over stregen. Men hvem var den første, der præsterede at fremvise det sydafrikanske flag som vinder af en etape i Tour de France? Stefan, du har jo som altid ret til at bestemme, hvem der skal svare først. Så er det Kim eller dig?
Jamen, den tager jeg lige i dag.
Den tager du?
Ja. Godt. Den gamle sydafrikanske sprinter, som lige pludselig blev til en bjergrytter ud af det blå en gang. Robert Hunter, det bliver mit bud.
Blev han til bjergrytter?
Ja, jeg synes, han lige pludselig så kunne han også køre opad, og det ved jeg ikke. Det er sådan lidt Chalabert-agtigt.
Så Stefans bud er Robert
Hunter.
Han har
jo vundet en bjergetappe engang, kan jeg huske.
Så bliver jeg jo nødt til at nøjes med at sige Barton Cook. Er han ikke Australier?
Han er ikke fra Sydafrika i hvert fald.
Men Barton Cook er et godt bud.
Ja, det ikke?
Jo. Det rigtige svar er faktisk Robbie Hunter. Robert Hunter er fuldstændig korrekt. Han vandt en etape, mener du, i 2010. Så stærkt. Stefan, og dermed yderligere reducering. Altså hullet her i siden til etappen.
Hvad mener du med, det var mere... Hvornår sagde du, han vandt?
2010, mener du.
Hvorfor er det mere sådan, tilbage i tiden, historisk, som du har lovet?
Det var lidt længere tilbage. Fordi han vendte på bagkanten af sin karriere, ikke? Altså han var en ældre fyr.
Det er simpelthen for nemme spørgsmål.
Godt, jamen okay, så lover jeg gør det både ældre og sværere næste gang.
Ja tak.
Okay, fint. reducering, yderligere reducering, altså fra at være helt nede i sækken,
helt ned.
18-17 står helt det nu. Ned. Det svarer til at være 12 sekunder bagefter på en sidevendt etape.
Og så alligevel lukke hullet, ikke?
Og så alligevel ikke lukke
det. Men super flot, det er altså status her i quizzen, hvor vi sådan halvvejs igennem Tour de France, 18-17 til Kim. Og status efter 10 etaper i turen, den er, Jumbo Visma har vundet 4 etaper, det König Quickstep har vundet 2, Bora Hans Grohe, Bahrain Merida og Lotto Soudal samt Mitchelton Scott har vundet hver en enkelt. Den gule trøje sidder på Julian Alaphilippe. Tim Wellens kører rundt i prikker, sådan lidt endnu. Sagan har ikke overraskende den grønne, og Giulio Ciccone mistede både den gule og den hvide ungdomstrøje, som nu sidder på Egan Bernal, og Egan Bernal er altså 30 sekunder foran Enric Mas på nuværende tidspunkt. Vi er tilbage efter den første etape i Pyrenæerne, og det er altså torsdag aften, og det er inden fredagens enkeltstart. Og Kim, den der enkeltstart, den kunne godt blive lidt af tilløbsstykke på caféen.
Ja, det håber jeg da. Også torsdagens etape. Første bjergetape i Pyrenæerne, og både torsdag, fredag, lørdag, søndag, der er der åbent hus, har han altså, på Velropa caféen. 12-18.
Sådan, jamen en invitation og en opfordring herfra til at komme ned og se cykelløb med masser af andre cykelfans torsdag den her første bjergetappe, fredag altså enkeltstart, og så lørdag naturligvis den store bjergetappe, der slutter af på toppen af Tourmalet. Du kan følge Kim på Twitter, det sker på snablag Velropa, og Stefan kan du følge på S. Djurhus, eller Staltip Djurhus, kunne du også kalde den, og det foregår på Instagram, og undertegnet finder du alle steder på snablag NFL Ming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til Garmin og Orte fra Danske Spil. Allez, allez, allez.